par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt! Labrīt visiem visapkārt! Vasaras vidus ar Cvolps un Ivars Ījaps ik ceturtdienas sarunās. Labrīt, Ivar!
Labrīt.
Eiropas parlaments nav tikai likumdevējs, tas ir vēls popularizēt labākos sasniegumus dažādās jomās, un ik gadu parlaments piešķir 4 balvas par izcilību cilvēktiesību, kino, jaunatnes projektu un Eiropas pilsonības jomā. Tā ir iespēja pievērst uzmanību cilvēkiem un organizācijām, kuri smagi strādā, lai padarītu mūsu pasauli mazliet labāk, arī iedrošinātu citus sekot viņu piemēram. Vakar izskanēja ziņa, ka Eiropas pilsoņu balva šogad piešķirta festivālam Lampa, un Eiropas cilvēks Latvijā titulu ieguvējiem un Twitter konvoju vadītājiem Reinim Pozņakam. Do es gribētu tavu viedokli par šo, kā tas tā ir noticis?
Jā, nu, tā ir tāda balva, kas ir nu, katru gadu tiek no Eiropas parlamenta puses piešķirta tādiem pilsoniskajiem aktīvistiem, kuri dara sabiedrībai visvajadzīgākās un labākās lietas, un es domāju, ka šogad Latvijas izvēle, un arī man pašam bija gods izvirzīšanā piedalīties, ir ļoti veiksmīgi, es domāju, tajā nozīmē, ka nu, festivāls Lampa, kas, domāju, rada cilvēkiem iespējas ar dažādiem uzskatiem sanāk kopā parunāties un paspriest par kaut kādām nozīmīgām lietām, un, protams, Reinis Pozņaks ar to savu Twitter konvoju, kur viņš reāli jau no paša gandrīz pilna apjoma kara sākuma ved tos džipus uz Ukrainu un tādā veidā palīdz ļoti praktiskai Ukrainas aizstāvīšanai. Līdz ar to, es domāju, ka tā ir ļoti cienījama izvēle, kas kopumā arī, protams, ataino šī brīža mūsu Latvijas prioritātes, jo pavisam skaidrs, ka nu, šobrīd karš Ukrainā ir visu aktualitāšu augšā, tāpēc ka skaidrs, ka tā ir mūsu arī drošība vienlaikus, kuras stiprināšanā mums ir jāiesaistās ne tikai ar bruņotiem spēkiem, bet arī kā sabiedrībai. Nu, savukārt, festivāls Lampa ir tas, ka mums varbūt vajag mēģināt sadzirdēt vairāk vienam otru un nevis tikai kļaut katram savā megafonā un neklausīties, ko citu cilvēku runā.
Mm-hmm. Nu jā, ja tā vēsturiski satamies uz šo balvu, vai tev ir atmiņā, kas pagājušo gadu saņēma no mūsējiem balvu?
Nu, tur ir vesela virkne ļoti cienījamiem saņēmējiem. Tur ir gan bērnu slimnīcas fonds, gan arī hospice, kas ir saņēmis, gan arī vesela virkne ar citiem no ļaudīm, kas ir darījuši tādas nu, nesautīgas, varbūt netik ļoti publiski uzkrītošas, bet patiešām ļoti, ļoti svarīgas lietas. Un tā ir tā, nu, kā saka, izvēle, kas ko katru gadu, nu, tad, bet tas nav tā, ka deputāti paši izdomā. Tas ir tomēr tā, ka mums ir jāraksta iesniegumu un jāiet pie Eiropas parlamenta tur tāds īpašs komisijas, kura nav tur, nav ne latvieši, ne vācieši, tur ir viss kopā, vai ne? Nu, un tad viņi piespriež, nu, vai tas konkrētais kandidāts ir cienījams. Līdz ar to, nu, viņi novembrī būs Eiropas parlamentā šeit, nu, tad mēs arī viņus klātienē sveiksim, sumināsim, metīsim uz krēsliem gaisā un tā tālāk.
Jā, nu, sveicam Reini un arī festivālu Lampu ar cienījumo balvu un atkal tiekamies pēc nedēļas. Paldies tev par sarunu. Čau, atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejā. Un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.